Vi er inne i Romerbrevet i det 13. kapittelet, og vi skal se litt på hvordan vi skal forholde oss til styresmaktene. Kanskje vår største skyldighet som kristen står i forhold til denne troen som Gud enda viser at han har når han styrer maktene på jorden. Og det gjelder at vi underordner oss det Gud har også sagt, og at vi skal legge vekt på å forholde oss rett til våre styresmakter. I det andre verset her i det 13. kapittelet så står det: «Den som setter seg opp mot den, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom.» Med andre ord så er det slik at enhver som motsetter seg orden, den motsetter seg Guds ordninger eller forordninger. Og de som undergraver ordningene, de skal selv bli dømt. Det prinsippet som nedfelles i vers 1 reiser mange spørsmål som de etterfølgende verset utdyper og forklarer. Dette verset synes å avskjære muligheten for en troende å ha del i noe opprør eller noen revolusjon, men hva med det? Troende har motsatt seg korrupt styre og støttet gode styreformer på den bakgrunn at styresmaktene de er innsatt av Gud. Den troende er for lov og orden og mot alt som har med lovløshet å gjøre. Han er for ærlig, og ærligheten og rettferdigheten, den er imot korrupsjon og urettferdighet. I sterke kriseperioder gjennom historien, og det er der, kanskje der vi befinner oss nå i en eller annen form, har de troende måttet ta meget vanskelige avgjørelser. Det er ikke enkelt å være troende i et korrupt samfunn. Den troende må kjempe mot lovløshet. Vi må aldri være en del av den, selv om det gjelder våre egne styresmakter. Vi må samtidig også være våkne for krefter som vil endre våre styreformer, under dekke av at de vil forbedre dem. Du må ikke glemme at døperen Johannes ble halshogd ved en ordre fra Herodes. Og hva med Jesus? Jesus ble korsfestet under Pontius Pilatus. Jakob, Johannes' sin bror, han ble drept ved et sverd under Herodes, og var med Paulus. Han møtte døden under Nero. Likevel så sier Paulus: «Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom.» Dette sto altså i dette verset som vi siterte for litt siden, andre verset i 3. kapittel her i Romerbrevet. Det forteller vel at kristendommen aldri har slått igjennom som den primært har som oppgave å forbedre styreform. Være samfunnets støtte eller rydde opp i tidens råskap. Det som er viktig for oss, det er å være lys og salt i denne verden. Evangeliet var Guds kraft til frelse for enkeltmennesket. Paulus dro aldri omkring og fortalte om de rystende forholdene i de romerske fengslene, og han kjente godt til dette fra innsiden. Her var det sikkert kaldt og mørkt, og han kunne få klaustrofobi av mindre. Husk at han skrev til Timotius: «Ta med deg kappen når du kommer.» Det var kaldt i den klamme fengselscellen hvor Paulus var. Det er vanskelig å holde fast ved det at vi skal lyde et korrupt styre. Og noen hver av oss kjenner seg mismodig når vi hører om svindel og korrupsjon og økonomisk lurendreierier i de høye sirkler i vårt samfunn. Men det forhindrer ikke at orden og lov i seg selv er et gode. Gud vil ordning. Og vi får ikke glemme at vår egen styreform, den er bygget på pilarene av den kristne grunnkulturen, den kristne grunn. Selv om menneskene i systemet uthuler, så kan systemet i seg selv være godt. Her som alltid gjelder det ikke å kaste barnet ut med badevannet. Vi må kjempe mot det som ødelegger og det som bryter ned vårt samfunn, og som graver unna den grunn som er det beste for vårt folk, og det som det er tuftet på, Guds ord. Men likevel må vi gjøre det klart for oss at den kristne har et primæransvar når det gjelder å få ut og formidle Guds ord. Det er det som forvandler menneskehjertet, og dermed ikke bare menneskehjertene, men også ordningene hvor disse menneskene bor. Lydighet mot lov og orden er en del av dette vitnesbyrdet, og det er det Paulus sier her. Kristendom er i første rekke ikke en bevegelse for å rydde opp i samfunnsforhold, selv om vi har gått foran på mange måter og på dette området. Det er å forkynne et evangelium som er Guds kraft til frelse og som er i stand til å skape menn og kvinner som vil danne et bedre styre for fremtiden. Lite er galt med vår styreform. Men noe er galt med enkeltmennesker som er i maktstillinger og i maktposisjoner. Husk at Gud kan foredle, men makt kan også korrupere. Derfor slår vi en forbundsring eller en forbedring omkring vårt land og vårt folk. La oss lese litt videre i dette kapittelet i vers 3 og 4. De styrende er ikke til skrekk for den gode gjerning, men for den onde. Vil du slippe å frykte myndigheten, så gjør det gode, og du skal få ros av dem. Styresmaktene er en Guds tjener til beste for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. Det er jo ikke for ingenting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Styresmakten skal opprettholde lov og orden. Gjør den ikke det, har den sviktet. Jeg føler at en kristen burde kjempe mot at lov og orden brytes ned. Du og jeg skal være med å respektere dem som hersker, og holde loven i hevd, og her må vi hjelpe hverandre. La oss lese vers 5. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Kristne skal lyde loven, ikke bare fordi de vil bli dømt om å betale sin bot om de ikke gjør det, men fordi dette har med samvittighetsforhold å gjøre. Vers 6. Dere betaler jo også skatt, og myndigheten er Guds tjener og er satt til å ta seg av dette. Selv om vi kan protestere mot den måten våre skattepenger forvaltes på, så har vi en forpliktelse til å møte de felles utgifter gjennom vår skatt. I dette verset er ordet for tjener det samme som vi får ordet i liturgi. Det er et strengt religiøst ord, og det er det samme ordet som blir brukt om englene i Hebreerbrevet 11:14, der de kalles ånder i Guds tjeneste. Dette betyr egentlig at den som bærer herskeransvar skal gi uttrykk for en guddommelig orden og tjeneste. Selvfølgelig ingen religiøs funksjon, men har en gudgitt tjeneste. Det er en av årsakene til at jeg betaler min skatt, selv om jeg av og til kan forundre meg over hvordan blir dette forvaltet, og blir det forvaltet riktig. Vers 7. Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. Selv om det kan være mange uverdige mennesker i en tjeneste, skal vi ha respekt for tjenesten. I hele Guds skaperverk er det orden, og denne orden gir seg også uttrykk for i autoritet. Derfor vil kristne være blant et lands viktigste, aller beste borgere. Det burde iallfall være slik. Selv om vi òg er klar over at vårt hovedborgerskap er i himmelen. Men vi er òg borgere i dette riket som vi bor i, i dette land som vi bor i. De troende, de burde være med å fremme det beste og arbeide for det beste. Slik burde vi ha det. Og når vi går nå til neste vers, så vil vi se hvordan det er med forholdet til naboene. I vers 8 altså, bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Har du lånt noe hos din nabo? Har du lånt stigen hos din nabo? Har du glemt å levere den tilbake? Var det så at du lånte en kopp sukker fra nabofruen? Hun har vel fått det tilbake. Skyld ikke noen noe. Her ser vi at Paulus sier at den troende stiller seg meget positivt til sin neste, og holder orden på forholdet, og er alltid rede til å vise kjærlighet. Dette er det ledende prinsipp for den kristnes forhold til alle mennesker. I det siste har det kanskje vært slik at det har oppstått en engstelse blant de troende gruppe for å ta i bruk, kanskje det som kan kalles for kreditkort, for dermed hyller vi et antikristelig betalingssystem. Burde vi levere inn igjen våre kreditkort, hvis vi har noen? Nei, det tror jeg ikke. Men det er en ting vi skal passe på, og det er alltid ha dekning på kontoen. En kristen som lever over evne, kan kanskje komme i en slik situasjon at forpliktelsen ditt blir så store at han ikke makter å gjøre opp for seg. Og det er ikke kristen liv og vandel. Den troende skylder alltid sin nabo noe, og det er kjærlighet, omsorg og omtanke. Det begrenser ikke bare til dem som bor vegg i vegg med oss, men alle mennesker vi kommer i kontakt med. Det er vel slik med noen hver av oss at vi føler oss urolig mange ganger hvor lettvint det er å ha omgang med ordet kjærlighet. Hvordan manifesterer du din kjærlighet? Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 13. kapitlet, og vi er kommet til det 9. verset. Forbudene, du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud kan det være, de sammenfattes i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Du skal ikke drive hor. Det er det som egentlig står her. Altså, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke drive hor. Si ikke at du elsker noen som du samtidig begår hor med. Du kan gjerne kalle det kjærlighet om du vil, men det er ikke noe annet enn sex. Det er lidderlighet, og det er synd i Guds øyne. Tror du Gud har endret sitt syn på dette, eller sin forståelse rundt dette? Gud er den samme. Du skal ikke slå i hel. Du kan ta livet av et menneske på flere måter enn bare å trykke på avtrekkeren. Du kan ødelegge dem ved å ruinere deres anseelse. Du skal ikke stjele. Hvis ditt sinn bærer kjærlighetens stempel, så skyr det som er uredelig. Du skal ikke begjære. Hvis din nabo får noe du ikke har, ja, hvordan kjennes det da? Paulus sier at vår kjærlighet mot våre naboer kommer til syne i det vi gjør og det vi sier overfor dem. Han fører ikke den kristen tilbake under loven. Han sier bare at kjærligheten gir seg uttrykk i at den ikke driver hor, ikke dreper, ikke stjeler, ikke fylles av begjær og misunnelse. Du kan snakke om kjærlighet så mye du bare vil, men bryter du noe av dette i forhold til dine naboer, så har du ikke kjærlighet til dem. Det er det Paulus ønsker å fremstille og si til oss i dette verset. Vers 10. Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt godt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Å vise kjærlighet mot din nabo er lovens fylde. Og la meg gjenta for deg at denne kjærlighet er en åndens frykt. La oss se litt videre i versene 11 og 12. Dere vet hvilken tid det nå er. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvn, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slutt. Dagen er nær. La oss da legge av mørkets gjerninger og ta på oss lysets våpen. Ordet våpen i dette verset kan like gjerne oversettes med rustning. Paulus sa dette for over 1900 år siden, og det skal så visst være sant at var det nødvendig da, så er det mer nødvendig nå, og vi bør sette strek under disse ordene, for vi vet at mørkets krefter, de er på jakt etter oss. I dette avsluttende avsnittet i dette kapitlet så hører vi en varselsklokke om å vekke de troende som har sovnet inn i verden, og så har de kanskje glemt en ekstra tilskyndelse til en full og total overgivelse til Gud. Dette er ikke tiden for et Guds barn til å leve for det som hører verden til. Vi må være våkne og ventende. Hvis du virkelig ser frem til Kristi andre komme, så vil denne virke, og det som vi har vært innom nå, det vil virke rensende på hjertene våre, dette, på ditt og mitt liv. Enhver som har dette håpet til ham, renser seg selv, like som Kristus er ren. Slik står det i 1. Johannes 3:3. La oss holde oss våkne. La oss leve for Gud i denne tid. La oss ta med vers 13. La oss leve sømmelig som ved høylys dag, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, i strid og misunnelse. Med andre ord, la oss vandre med forsiktighet og med ære som apostelen oppfordrer oss til. Så lett det er å kaste bort noe av livets hellighet og storhet, ved å hengi seg til det som ingenting er, eller til de tingene som bryter oss ned. Kanskje vi hører en del om natteliv. Den troen han blir iakttatt og identifisert med dagen. Den troende vandrer som om det hører dagen til. Vi skal vandre ved høylys dag. Vers 14. Men kle dere i Herren Jesu Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekkes begjær. Dette verset som vi leste nå er i grunnen veldig aktuelt. Kroppen synes på mange måter å stå i fokus. Det som kroppen krever skal tilfredsstilles og skyves frem. Ikke underlig ville Paulus ha påstått at han, om han hadde levd i dag, at det ville vekkes til begjær. Det er jo stort sett kroppen dere tenker på. Tenk om dere hadde tenkt like mye på ånden. Vi må sette Kristus først i våre liv, og gi vår tid til Guds ord. Det har løfter for noe spesielt dette. Det har løfter for det livet som nå er, og for det livet som kommer. Men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekkes begjær. Nå går vi over i det neste kapittelet, i kapittel 14, og der skal vi se hvordan forholdet til svake troende, prinsipper for en troendes livsførsel, er viktig å ta med oss. Dette kapittelet som vi nå går inn i, fører oss inn i en ny hoveddel, den siste i Romerbrevet. Den angår adskillelsen av Guds barn. Og hva mener vi med adskillelse? Jeg får vel bekjenne at av og til så kan han bli litt trett av adskillelse og innvide. Altså kristen som hverken er adskilt og heller ikke innviet. Det er to områder for den kristnes livsstil. På det ene området er Bibelen meget klar, som vi så i det forrige kapitlet. Den kristnes plikt overfor styresmaktene, det gjelder underordning. En skal adlyde landets lover, vi skal betale våre skatter, og vi skal vise respekt overfor dem som er satt til å lede vårt samfunn. Også kapittel 13 var ganske klar når det gjelder den troendes forhold til sin nærmeste, til naboen sin. En skal ikke skylde sin neste noen ting. Og så skal du ikke begå hor, drepe, stjele, bære falske vitnesbyrder, eller ikke ha begjær etter, eller føle misunnelse over det som vår neste har. Faktisk så skal en elske sin neste som seg selv. Den troende skal være ærlig, hederlig, og skal unngå strid og drukkenskap, sjalusi og konflikt. Bibelen er ganske klar når det gjelder disse forholdene. Men det er et annet område for kristen livsførsel der Bibelen ikke har. Paulus nedfeller her en del prinsipper angående kristen og hvordan de kristne skal ha sin livsstil i forhold til en del tvilsomme områder. Han gir oss tre retningslinjer. Her, overbevisning, samvittighet og vurdering. En kristen skulle ha overbevisning angående det han eller hun gjør. Overbevisning, det betyr det som forventes. Ser en fremover til det en skal gjøre med høye forventninger, er du glad? Den andre retningslinjen gjelder samvittighet. Ser en seg tilbake av det som har skjedd, eller det som er blitt gjort, så kan en undre seg på hva det er rett. Eller galt. Eller avskyr en til og med seg selv for det som er gjort. Den tredje retningslinjen gjelder hensynet til andre. Blir andre mennesker negativt berørt av det jeg gjør? Disse tre tingene som jeg nevnte gir oss en retning for den kristnes livsstil. I våre dager er det faktisk to ekstreme synspunkter på dette som angår kristens livsstil i spørsmål som skriften har å si oss om, men den har jo klare henvisninger. Det vil si beskrevet i kapittel og vers. Dette kan vi også kalle for adiafora, og det er et litt finere uttrykk kanskje. Og det har også skapt en kunstig atmosfære der en skal leve sitt kristne liv. Som resultat av det har vi fått kanskje abnorme eller underutviklede kristne innenfor ekstreme områder og grupperinger. Den ene ekstreme innstillingen har ingen begrensede hindringer i forhold til verden. Disse menneskers liv er som kopier av de ufrelste mennesker i verden. Deres liv er ikke så forskjellig fra det de var før omvendelsen. De har ingen hemninger når det gjelder verstlige forlystelser. Der verden er, der går de også. Og de bruker tid og krefter og penger på aktiviteter som ikke har noe åndelig profitt. Det er visse avsnitt i skriften som virker lite meningsløse på dem. For eksempel dette. Ha meg som forbilde dere også, og se på dem som forfølger det eksempelet vi har gitt dere. Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. De har magen til Gud og setter sin ære i det som er en skam for den. Og de er bare opptatt av jordiske ting. Slik står det i Filippenserbrevet 3:17-19. Det er andre som ikke engasjerer seg noe særlig i de verslige forlystelser, men likevel så er de så verslige som de kan bli. De drikker seg ikke fulle, men deres spisevaner begjærer preg av frotseri. Tungen sin klarer de heller ikke å styre. Det kostet dem ikke 5 øre å utlevere andre mennesker innenfor sin egen vennegruppe. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.